atsaucība šobrīd, kad piedāvājam AstraZeneca bija iestādes, kur kritums bija pat līdz 70%, nu vienkārši atsakās no vakcīnas, tātad mēs arī informējām Veselības ministrija vakcinācijas biroja par šo situāciju, un ņemot vērā, ka Pfizer vakcīna šobrīd valstī ir ievesta, aptaujot pedagogus par to, vai ar Pfizer vakcīnu būtu gatava vakcinēties, atsaucība ir pilnīgi radikāli cita. Šobrīd īsā laikā mums ir vairāk kā 400 pieteikumu uz šo vakcīnu, un atzinot, tas ir vērts to darīt, un tādēļ mēs arī esam runājuši par to, ka noteikti jādod šī iespēja pedagogiem.